Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Προχωράμε λοιπόν, Ανέστη, καθώς ο αγαπητός Πέτρος μας είπε λίγα πράγματα έτσι για το γεγονός που έχουμε μπροστά μας στις 21 Δεκεμβρίου, αυτή την σύνοδο μεταξύ Δία και Κρόνου, των δύο αέριων γιγάντων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, που θα είναι ορατή λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα. Ιδανική ώρα εκεί γύρω στις 6-6.30 ώρα για να παρατηρηθεί το γεγονός. Θα έρθουν σε πολύ κοντινή απόσταση και με διαχυμνού οφθαλμού θα φαίνονται ως ένας πλανήτης, ένα ουράνιο σώμα. Αλλά πάμε να δούμε για ποιο λόγο δεν μπορεί να ήταν κάτι τέτοιο ή κάποιο άλλο φυσικό φαινόμενο το άστρο της Βηθλεέμ και πώς αυτό μας οδηγεί.
Να διευκρινίσουμε βέβαια άλλη μια φορά, καθώς το έχουμε πει και παλαιότερα, ότι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, οι οποίοι φαίνονται ως φωτεινές κουκίδες στον ουρανό, και τα λέμε εμείς πολλές φορές αστέρια, δεν είναι στην πραγματικότητα αστέρια, είναι τερόφωτα σώματα, δηλαδή αντανακλούν το φως του ήλιου. Δεν μιλάμε τώρα για τα κανονικά αστέρια, τα οποία είναι μακρινή σαν τον ήλιο το δικό μας, μακρινά όντως άστρα, είναι αυτόφωτα σώματα. Εδώ τώρα μιλάμε για δύο σώματα, τους δύο αέριους γίγαντες του ηλιακού μας συστήματος, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, τον Δία και τον Κρόνο, οι οποίοι θα βρεθούν σε μια πολύ κοντινή φαινόμενη απόσταση. Επομένως θα είναι ένα ιδιαίτερα φωτεινό σημάδι στον νυχτερινό ουρανό που θα μπορεί να παρατηρηθεί και διαγυμνού οφθαλμού, όπως μας είπε ο αγαπητός Πέτρος. Και βέβαια πολλοί έχουν αναρωτηθεί αν θα μπορούσε αυτό να ήταν το άστρο της Βηθλεέμ, καθώς έχουν προσπαθήσει να προταθούν κατά καιρούς διάφορες εξηγήσεις ότι μήπως ήταν κάποιο ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο στο οποίο αποδόθηκε, ας πούμε, θεϊκή προέλευση και δεν ήταν τίποτα τελικά το ιδιαίτερο. Να, μια σύνοδος όπως γίνεται αυτή, ας πούμε, κάθε 20 χρόνια. Βέβαια δεν είναι πάντα ορατή, αλλά γίνονται τέτοιες σύνοδοι γενικά. Να πούμε λοιπόν ότι το άστρο της Βηθλεέμ δεν έχει καμία επιστημονική εξήγηση, και αυτό το λέμε μόνο εμείς. Είναι άποψη και διακεκριμένων επιστημόνων, και πραγματικά εάν ευκαιρίσει κάποιος και παρακολουθήσει την σχετική παρουσίαση στο πλανητάριο, η οποία είναι πραγματικά αξιόλογη, από τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος διατέλεσε, δεν ξέρω αν ακόμα διατελεί, διευθυντής του πλανηταρίου, και η οποία αφού παρουσιάζει όλα τα επιστημονικά δεδομένα, καταλήγει και αυτή στο γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι κάποιο θαυματουργικό συμβάν και δεν μπορεί να εξηγηθεί με φυσικό τρόπο. Το λέω αυτό γιατί διαβάζοντας πολύ απλά το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου που αναφέρει τον αστέρα, μας λέει ότι οι μάγοι όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ ανέφεραν ότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθαμε για να προσκυνήσουμε αυτόν. Όταν λοιπόν ήταν ακόμα στην πατρίδα τους, πιθανόν την Περσία, είδαν τον αστέρα, κατάλαβαν ότι σηματοδοτεί τη γέννηση του Χριστού και ξεκίνησαν το ταξίδι τους για να φτάσουν στο Ισραήλ. Πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα, αρκετοί μήνες, πιθανόν πάνω από ένας χρόνος, γιατί όταν ο Ηρώδης τους ρώτησε πότε είδατε το αστέρι αυτό, και εξακρίβωσε, λέει, παρά αυτόν τον καιρό του φαινομένου αστέρος, υπολόγισε ότι έπρεπε να θανατώσει τα παιδιά 2 ετών και κατωτέρω. Γι' αυτό και έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι λανθασμένη η απεικόνιση των μάγων οι οποίοι συναντούν τον μικρό Ιησού στη Φάτνη, καθώς οι μάγοι ήρθανε πολύ καιρό αργότερα από τη γέννηση του Χριστού και τον συναντούν στην οικία, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού. Οι μάγοι λοιπόν είδαν το αστέρι στην Ανατολή.
Μετά... Και επίσης στη διήγηση του Ματθαίου Β' μας αναφέρει για πεδίον.
Πολύ σωστά.
Ξεκίνησαν το πεδίον και όχι το βρέφος.
Πάρα πολύ σωστά. Ενώ οι βοσκοί βρήκανε το βρέφος. Επίσης τον αστέρα οι μάγοι τον είδαν στην Ανατολή και μετά δεν τον έβλεπαν, δηλαδή δεν τον ακολουθούσαν μέχρι το Ισραήλ. Ήξεραν που πρέπει να πάνε, δεν χρειάζονταν να ακολουθήσουν το αστέρι για να φτάσουν στο Ισραήλ. Ήξεραν ότι γεννιέται ο Μεσσίας κάπου στο Ισραήλ. Όταν έφτασαν λοιπόν, πήγανε στην πρωτεύουσα και ψάχναν να δουν πού γεννιέται ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και ο Ηρώδης, ο οποίος πληροφορήθηκε από τους γραμματείς, τους είπε ότι γεννιέται στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Και όταν ξεκίνησαν να πάνε οι μάγοι, τότε είδαν τον αστέρα ξανά. Όπως λέει ότι ακούσαντες λέει του βασιλέως ανεχώρησαν, διαβάζω από το 9 εδάφιο του Β' κεφαλαίου του Ματθαίου, και ειδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή. Αυτός που είχαν δει πριν από καιρό στην Ανατολή, ξανά τον είδανε και προεπορεύεται αυτόν. Εωσού ελθόν εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον. Άρα έχουμε μια κίνηση του αστέρα την οποία την ακολουθούν και τους οδηγεί επάνω στο σπίτι το οποίο είναι το παιδί. Όπως καταλαβαίνουμε, η περιγραφή αυτή δεν ταιριάζει ούτε σε φαινόμενα όπως κομήτες ή μετεωρίτες, αλλά ούτε και σούπερνόβα που έχει προταθεί κατά καιρούς, ούτε σύνοδος πλανητών, για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά θα αναφέρω εγώ τους κυριότερους. Ο πρώτος είναι ότι εδώ έχουμε για έναν αστέρα ο οποίος εμφανίζεται, σταματάει να φαίνεται και ξαναεμφανίζεται. Δεν ταιριάζει αυτό με κάποιο από τα φαινόμενα τα οποία προανέφερα, ώστε να μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά. Το δεύτερο είναι ότι όλα τα ουράνια σώματα εξαιτίας της κίνησης της Γης έχουν μια φαινόμενη κατεύθυνση από την Ανατολή προς τη Δύση, ενώ εδώ το αστέρι αυτό που οδηγεί τους μάγους κινείται από την Ιερουσαλήμ στη Βηθλεέμ, η οποία είναι ελαφρώς νοτιοανατολικά. Αν θυμάμαι καλά, της Ιερουσαλήμ, ναι, νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ένα ουράνιο σώμα να δείχνει αυτή την κατεύθυνση κατά την κίνησή του. Και το τρίτο βεβαίως είναι ότι δεν είναι δυνατόν ένα ουράνιο σώμα να μπορεί να σημαδεύει ένα συγκεκριμένο σημείο, ούτε καν ένα συγκεκριμένο έτσι μέρος. Γιατί τα ουράνια σώματα στο ύψος το οποίο βρίσκονται παρατηρούνται πολύ εύκολα στο θόλο του ουρανού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δείξουν μάλλον ένα συγκεκριμένο σημείο, ένα συγκεκριμένο σπίτι, όπως έδειξε εδώ αυτό το φως. Άρα λοιπόν, οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για κάποιο ουράνιο φαινόμενο το οποίο έτυχε να το δουν και το παρερμήνευσαν, του απόδωσαν έτσι ας πούμε κάποια θεϊκή προέλευση, ενώ δεν ήταν σωστό αυτό, αλλά είναι πραγματικά ένα θαυματουργικό φως το οποίο ο Θεός εμφάνισε για να οδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς, τους μάγους. Και μου κάνει πραγματικά εντύπωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν εθνικοί, οι οποίοι είχαν γνώση βέβαια των γραφών και ξέραν την προφητεία αυτή την οποία είχε πει ο Βαλάμ στους αριθμούς, ότι θέλει έναν τύλι άστρον εξ Ιακώβ, και κατάλαβαν ότι θα γεννηθεί ο Μεσσίας όταν είδαν αυτό το αστέρι, που δεν το είχαν παρατηρήσει, γιατί αυτοί ως αστρονόμοι, παύλα αστρολόγοι της εποχής εκείνης, γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον νυχτερινό ουρανό, τις θέσεις των άστρων, και ξέραν ότι αυτό το οποίο βλέπουν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο, δεν τους είναι γνωστό, δεν το είχαν ξαναδεί. Και αυτό που χαίρομαι και ευχαριστώ τον Θεό είναι ότι ο Θεός πώς τους ειδοποίησε για τη γέννηση του Χριστού. Τους μίλησε στη γλώσσα τους. Ήταν αστρονόμοι, τους έδειξε το αστέρι. Και το πήραν το μήνυμα. Το πήραν το μήνυμα και ακολούθησαν. Δεν ξέρω απόψε πώς μπορεί ο Θεός να έρθει να σου μιλήσει. Γιατί να ξέρεις, αγαπητέ φίλε και φίλοι, ότι ο Θεός μιλάει. Πάντα στέλνει ένα μήνυμα. Θα έρθει να σου μιλήσει σε μια γλώσσα που θα την καταλαβαίνεις. Δεν θα σου είναι ακατανόητη. Όταν λοιπόν ακούσεις τη φωνή του, μη διστάσεις κι εσύ όπως οι μάγοι να ακολουθήσεις. Εάν σήμερα να ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε την καρδία σας.
Ανέστη, καθώς τα έλεγες αυτά, διαβάζω πάλι την προφητεία του Βαλάμ. Είναι στους αριθμούς 24 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Αριθμοί είναι το τέταρτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, 24-17. Και θέλω ιδί αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά όχι εκ του πλησίον. Θέλει ανατύλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει να στηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Και είναι αυτή η προφητεία που έκανε αναφορά στο άστρο, και μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, ότι πολλές φορές τα σημάδια που θέτει ο Κύριος φαίνονται από όλους ή από πολλούς, αλλά λίγοι τα παρατηρούν. Λέει για παράδειγμα ο Ισαΐας το 42 κεφάλαιο και 20 εδάφιο: «Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα ότα, αλλά δεν ακούεις». Και πραγματικά ο Κύριος τίποτα, όταν ο ίδιος μίλησε και τον καταγγείλανε ας πούμε τον Κύριο, λέει τίποτα δεν έπραξαν, λέει, εν κρυφό ή εν γωνία ή εν σκοτεινό τόπο. Όλα τα έκανα, λέει, φανερά όλα τα θαύματα και όλα τα λόγια μου. Και πραγματικά πολλές φορές ο Κύριος ενεργεί και μέσα στη ζωή σου ενεργεί. Εσύ που ακούς τώρα, ο Κύριος ήταν πίσω από τότε που νόμιζες ότι η τύχη σε γλίτωσε από θανατηφόρα τύχημα, ότι η τύχη πάλι ή το απέδωσες κάπου αλλού, σε γλίτωσαν στην παιδική σου ηλικία, ότι πάλι αυτό μπορεί να γίνει χθες και το θεώρησες εσύ τύχη, ήταν ενέργεια του Θεού. Ο Κύριος ήταν εκεί. Το θέμα είναι τις ενέργειες του Θεού, τις παρατηρώ, τις βλέπω. Όπως οι μάγοι δώσαν σημασία σε ένα φαινόμενο και δεν είπαν, ω, ωραίο φαινόμενο, να το φωτογραφίσω, να το καταγράψω, αλλά έως εκεί. Όχι. Δαπανίσαν, μπήκαν σε κόστος, ταλαιπωρηθήκαν, ξοδευτήκανε, και τώρα πραγματικά διαβάζουμε για αυτούς και τα ονόματά τους είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό, και δεν μπορώ να μην πω, Δημήτρη, και να μην σχολιάσω ότι θα πρέπει όλοι μας να έχουμε το νου μας ότι γύρω μας πολλές φορές συμβαίνουν κοσμοϊστορικά πνευματικά γεγονότα από τα οποία δυστυχώς δεν παίρνουμε μυρωδιά. Και το λέω αυτό γιατί το βλέπουμε και μέσα στη Γραφή και στις ιστορίες της Γραφής, και ιδιαίτερα στην ιστορία της γέννησης του Χριστού. γεννιέται ο σωτήρας του κόσμου, ο Μεσσίας, ο λόγος του Θεού παίρνει σάρκα. Ο ίδιος ο Θεός περιπατεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Και ποιος πήρε χαμπάρι? Εκείνη τη νύχτα στη Βηθλεέμ, μέσα σε ένα στάβλο, σε μια φάτνη, γεννιέται ο Υιός του Θεού και ποιος το καταλαβαίνει? Κανένας. Όλοι είναι απασχολημένοι με κάτι άλλο. Όλοι τρέχουν από εδώ και από εκεί. Ο Ιωσήφ και η Μαρία μόνοι τους. Και σε ποιους έρχεται αυτή η χαρμόσυνη είδηση? Έρχεται στους ταπεινούς βοσκούς, οι οποίοι είναι λίγο πιο πέρα, βόσκουν τα πρόβατά τους έτσι με απλότητα, μέσα στη νύχτα. Και ο Θεός φανερώνει σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρει ότι θα ανταποκριθούν. Τους εμφανίζεται ο Άγγελος, τους δίνει οδηγίες πως να πάνε στη Βηθλεέμ και να βρουν το παιδί μέσα στη φάτνη, βρέφος εσπαργανωμένο, και θα είναι αυτό το σημείο το οποίο θα δείτε, λέει. Μετά εμφανίζεται η ουράνια στρατιά και οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν το χαρμόσυνο μήνυμα, είναι οι πρώτοι που παίρνουν το χαρμόσυνο μήνυμα και σπέβδουν στη φάτνη και βρίσκουν τον αγέννητο Χριστό. Κανένας άλλος στη Βηθλεέμ δεν είχε πάρει χαμπάρι. Κανένας δεν ήξερε τι γινότανε. Και αργότερα βέβαια, πόσες φορές ο Κύριος περπάτησε ανάμεσα στο λαό του και εις τα ίδια ήλθε, λέει, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Και σήμερα όμως ακόμα μπορεί να στο σπίτι σου, το διπλανό, είναι ένας άνθρωπος του Θεού, ευλογημένος, αναγεννημένος, προορισμένος για την αιώνια ζωή, και εγώ και εσύ να μην έχουμε πάρει χαμπάρι. Να είναι δίπλα μας μια εκκλησία στην οποία να βλέπουμε ανθρώπους να μπαίνουν, να βγαίνουν, να προσεύχονται, να πάνε, να έρχονται, και να μην δίνουμε σημασία. Και όμως μέσα σε αυτή την εκκλησία ο Θεός να ενεργεί, να σώζει, να αναγεννάει, να βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, να λειτουργούν τα χαρίσματα, να μιλάει ο Θεός, να θεραπεύει. Και εμείς να είμαστε δίπλα σε ένα σπίτι απέναντι, να βλέπουμε, εντάξει, καλοί άνθρωποι αυτοί, ωραία, καλοί γείτονες, και εμείς είμαστε μπροστά στη τηλεόρασή μας και βλέπουμε τις ταινίες μας και περνάει ο καιρός και τελειώνει η ζωή, και ενώ δίπλα μας ήταν η σωτηρία. Να αρπάξουμε το χέρι μας, να απλώσουμε μάλλον το χέρι μας να την αρπάξουμε, εμείς χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Ας είμαστε προσεκτικοί, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Τι γίνεται γύρω μας? Τι ενεργεί ο Θεός που πολλές φορές ο νους μας, αλλού στραμμένος, δεν το παρατηρεί και δεν το προσέχει? Αλλά θα πω και κάτι ακόμα. Και μέσα στην εκκλησία που πολλές φορές πηγαίνουμε και λέμε πάμε, ωραία, ακούμε το κήρυγμα, εντάξει, καθόμαστε στην προσευχή και φεύγουμε. Καταλάβαμε τι έγινε? Ότι δόθηκε λόγος Θεού από τον άμβονα. Ότι την ώρα της προσευχής ακούστηκε η λαλιά του Πνεύματος του Αγίου. Ότι μίλησε ο Κύριος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν παριστάμενος ανάμεσα στο λαό του. Το συνειδητοποιούμε, φλέγεται η καρδιά μας από αυτό? Ή αυτό συμβαίνει στον χώρο τον οποίο και εμείς είμαστε, αλλά η καρδιά μας δεν παίρνει χαμπάρι? Αυτό σημαίνει ότι τα αισθητήριά μας είναι τυφλωμένα, να πω, είναι στραμμένη αλλού η προσοχή μας. Ο Κύριος μας περιμένει να επιστρέψουμε με αγάπη. Γι' αυτό και πάντοτε έρχεται ο Κύριος και μας δίνει και μας στέλνει μηνύματα, μας δίνει το λόγο του. Περιμένει από εμάς να στρέψουμε το βλέμμα μας σε αυτόν. Για να μην γίνονται γύρω μας και δίπλα μας σημεία και τεράστια και εμείς να κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, όπως λένε οι άνθρωποι.
Και σε αυτό μου θυμίζεις, και κλείνουμε αυτή την παρένθεση για να προχωρήσουμε και στα ημερολόγια και σε άλλα που έχουμε να πούμε, ότι Ανέστη, πέρα από όλα αυτά, αυτή τη στιγμή ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές. Ζούμε στιγμές που αν περιεγραφόντουσαν σε προηγούμενη γενιά θα ήταν κάθε μέρα με σηκωμένα τα χέρια, θα λέγανε «Έλα Κύριε Ιησού Χριστέ». Και όμως αυτή την κοσμοϊστορική στιγμή που μπροστά μας κάθε μέρα υλοποιούνται, διαδραματίζονται, εκπληρώνονται εδάφια του Λόγου του Θεού για το μυστήριο της ανημίας, για τους λοιμούς, για τις πανδημίες, για το σύστημα του Αντιχρίστου, για την οικονομική ύφεση που προετοιμάζει τον παγκόσμιο δικτάτορα, τον παγκόσμιο ηγέτη, και γίνονται όλα αυτά. Εγώ μπορώ να κάθομαι τώρα και να κλαίγομαι γιατί τα Χριστούγεννα δεν θα τα περάσω όπως ήθελα, γιατί δεν θα φάω με τους συγγενείς που θα ήθελα, δεν θα επισκεφτώ το εξοχικό που θα ήθελα, και μου θυμίζω, να φάω και τον εαυτό μου μέσα, ανθρώπους που μπορεί να κλεγόντουσαν εκεί σε ένα πανδοχείο στη Βηθλεέμ, γιατί η απογραφή που διέταξε ο Κέσαρας Αύγουστος τους χάλασε τα σχέδια, ενώ δίπλα τους αυτή η απογραφή ήταν αιτία να βρεθούν δίπλα στη φάτνη που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και μήπως τελικά αυτά τα συμβάντα δεν είναι συμβάντα ταλαιπωρίας, αλλά συμβάντα που συντρέχουν για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Μήπως η αλλαγή των σχεδίων μου για τους επόμενους μήνες είναι ευκαιρία τελικά να προετοιμαστώ για να απαντήσω Κύριε των Θεών μου εν δόξος και όχι ταλαιπωρημένα και ως διαπειρός? Πολλά έχουμε να πούμε όμως, μας συνεπαίρνει το θέμα, πραγματικά είναι πολύ δυνατές συγκυρίες που ζούμε, αλλά πάμε, Ανέστη, να δούμε και το θέμα των λίγο της χρονολογίας και των ημερολογίων που χρησιμοποιήθηκαν.
Πραγματικά να αναφέρουμε το θέμα αυτό, να κάνουμε μια σύντομη αναφορά, γιατί αυτό πάλι ξεκινάει από το Λόγο του Θεού, η μέτρηση του χρόνου, όταν ο Κύριος την τέταρτη ημέρα κάνει τους φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού. Λέει στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, και είπε ο Θεός: ας γίνω συφωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, για να διαχωρίζω την ημέρα από τις νυχτός, και ας είναι δια σημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς. Άρα λοιπόν έχουμε τους φωστήρες στον ουρανό, τον ήλιο και τη σελήνη, και βέβαια είναι και τα αστέρια, τα οποία εκτός από το θέμα του διαχωρισμού ημέρας και νύχτας, είναι για σημεία, και έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές προς ανατολισμό, ιδιαίτερα στην αυσιπλοεία, στην αρχαία εποχή, αλλά και σήμερα μερικές φορές, και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς. Δηλαδή δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα της δημιουργίας ενός συστήματος μέτρησης του χρόνου. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι βλέπουμε ότι και αυτό είναι δοσμένο από τον Κύριο. Επομένως, ο άνθρωπος από την αρχή της ιστορίας ξεκινάει να μετράει το χρόνο. Να έχει έστω και ένα υποτυπώδες ημερολόγιο, το οποίο βασίζεται βέβαια στις ημέρες και στα χρόνια. Εμείς έχουμε την αίσθηση και την εικόνα του δικού μας, του σύγχρονου ημερολογίου, που βέβαια η αίσθηση της βασικής μονάδας μέτρησης του χρόνου δεν άλλαξε από την αρχαιότητα. Ξέραν οι άνθρωποι και παρατήσουν πάρα πολύ καλά την εναλλαγή των ημερών, που εμείς σήμερα τις έχουμε ως 24 ώρες, και ξέραν πολύ καλά και την εναλλαγή του έτους. Καθώς ερχόταν πάλι η ίδια εποχή, η ίδια θέση του ήλιου, μπορούσαν να καταλάβουν ότι είχε παρέλθει ένα έτος, ένας χρόνος. Άρα λοιπόν το ημερολόγιο βασίζεται σε δύο βασικές μονάδες. Το ένα είναι η ημέρα, όπως είπαμε, που είναι το χρονικό διάστημα μιας πλήρους περιστροφής της γης γύρω από τον εαυτό της. Όπως ξέρουμε, η γη κάνει δύο κινήσεις. Η μία είναι η περιστροφή γύρω από τον εαυτό της και η άλλη είναι η περιφορά γύρω από τον ήλιο. Η περιστροφή γύρω από τον εαυτό της γίνεται μέσα σε 24 ώρες και είναι η διάρκεια της ημέρας. Η περιφορά γύρω από τον ήλιο συμβαίνει μέσα σε περίπου χρονικό διάστημα ενός έτους, που αυτή είναι η δεύτερη βασική μονάδα, το έτος, το ηλιακό έτος, το οποίο είναι, όπως πούμε, το χρονικό διάστημα μιας πλήρους περιφοράς της γης γύρω από τον ήλιο. Έχουμε την υποδιαίρεση του έτους σε 12 μήνες. Αυτό τώρα έχει ξεμείνει, θα λέγαμε, από παλαιότερα ημερολόγια, τα οποία ήταν σεληνιακά, βασίζονταν στο σεληνιακό κύκλο, δηλαδή μήνες των 29 ή 30 ημερών. Βέβαια, αν κανείς, έτσι ήταν και το εβραϊκό ημερολόγιο, να πούμε, αν κανείς βέβαια σκεφτεί ότι έχουμε 12 μήνες επί 30 μέρες, αυτό μας οδηγεί σε 360 μέρες, ενώ η διάρκεια του έτους για την ακρίβεια είναι 365,24,25 μέρες, δηλαδή 365 μέρες και περίπου ένα τέταρτο ακόμα της ημέρας. Αυτό τώρα οδηγούσε σε διάφορους αρχαίους λαούς, όπως και στους Ιουδαίους, επειδή κάθε μερικά χρόνια συσσωρεύονταν μέρες που δεν ήταν μετρημένες μέσα στο έτος, να υπάρχει και ένας εμβόλυμος 13ος μήνας. Αν θυμάμαι καλά, διάβαζα ότι οι Εβραίοι κάθε 19 χρόνια φρόντιζαν να έχουν βάλει 7 φορές αυτόν τον εμβόλυμο μήνα, για να μπορέσουν να διατηρήσουν την συνέπεια του ημερολογίου τους σχετικά και με την κίνηση του ήλιου όπως την παρατηρούσαν. Πάντως σήμερα η υποδιαίρεση σε 12 μήνες είναι συμβατική, έχει μείνει δηλαδή από παλαιότερα για ιστορικούς λόγους, όπως και η υποδιαίρεση της ημέρας σε 24 ώρες. Διάφορα ημερολόγια υπήρξαν κατά την αρχαιότητα. Τα πιο σημαντικά, οι πιο σημαντικοί σταθμοί στο θέμα της μέτρησης του χρόνου που φτάνουν μέχρι τις ημέρες μας είναι το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο και το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Το μεν Ιουλιανό ημερολόγιο αποδίδεται στον Ιούλιο 4, γι' αυτό λέγεται έτσι. Είναι η καθιέρωσή του το 46 π.Χ. Βέβαια, ο Ιούλιος 4, να πούμε ότι είχε και τον Έλληνα αστρονόμο Σοσιγένη ως τον υπεύθυνο να διαμορφώσει το ημερολόγιο αυτό. Πραγματικά το ημερολόγιο αυτό προσδιορίζει τη διάρκεια του ηλιακού έτους, όπως είπαμε, σε 365 μέρες και 1 τέταρτο, 0,25 δηλαδή. Βέβαια, αυτό επειδή δεν είναι ακριβές, οδηγεί στο να υπάρχουν τα δίσεκτα έτη. Δηλαδή κάθε μερικά χρόνια,
4 χρόνια.
Κάθε 4 χρόνια να προστίθεται στο Φεβρουάριο μία ημέρα. Δηλαδή αυτό το γεγονός των δίσεκτων ετών ξεκινάει ήδη από εκείνη την εποχή, από το Ιουλιανό ημερολόγιο. Κάθε 4 χρόνια προσέθεταν μία επιπλέον μέρα.
Είναι αυτό το 1 τέταρτο που λείπει, του είπες 365.
Σωστά.
Και ένα τέταρτο. Mm-hmm. Αυτό το ένα τέταρτο κάθε 4 χρόνια γίνεται μία ολόκληρη μονάδα.
Πολύ ωραία.
Και προστίθεται μία μέρα.
Βέβαια, επειδή δεν είναι ακριβώς ένα τέταρτο, μετά από αρκετά χρόνια αυτό οδηγεί σε διαφορά σε σχέση με το πραγματικό ηλιακό έτος. Εδώ διαβάζω ότι με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο, όταν πια φτάσαμε στο 16ο αιώνα, η αιαρινή ησημερία απήχε 10 ημέρες από την προβλεπόμενη ημερομηνία στο Ιουλιανό ημερολόγιο.
Δηλαδή σε αυτά τα 1650 χρόνια που μεσολάβησαν, 1600,
είχαν 1600 χρόνια,
συσσωρευτεί αυτά τα 0 κόμμα κάτι της ημέρας.
Ακριβώς.
Και είχαν δημιουργήσει 10 μέρες.
Οπότε ερχόμαστε στο 1582, όπου καθιερώνεται το λεγόμενο Γρηγοριανό ημερολόγιο από τον Πάπα Γρηγόριο τον 8ο, ο οποίος το επικύρωσε και το έφερε σε ισχύ. Το οποίο κάνει κάποιες διορθώσεις και πρακτικά τι κάνει, θεωρεί δίσεκτα μόνο τα έτη εκείνα που διαιρούνται ακριβώς με το 400. Να είναι πολλαπλάσια το 100 τα έτη, αλλά και να διαιρούνται όμως και με το 400. Είναι ένας μαθηματικός αλγόριθμος τέλος πάντων, ο οποίος κάνει μία διόρθωση και επομένως μπορεί να συμβαδίζει καλύτερα με το πραγματικό ηλιακό έτος. Το σύγχρονο ημερολόγιο, το οποίο εμείς έχουμε σήμερα, βασίζεται όντως στο γρηγοριανό τρόπο υπολογισμού. Εμείς βέβαια είμαστε σε θέση να ξέρουμε σήμερα με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, λόγω των επιστημονικών μεθόδων και οργάνων που διαθέτουμε, την διάρκεια του έτους. Είναι 365,242 περίπου ημέρες. Οπότε το σύστημα το οποίο έχουμε καθιερώσει, που και εμείς βάζουμε ας πούμε, κάθε 4 χρόνια μία επιπλέον ημέρα, και οι διάφορες διορθώσεις οι οποίες έχουν γίνει οδηγούν στην απόκληση τελικά μίας μέρας κάθε 3.333 χρόνια. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα, με το να ξεφύγουμε ημερολογιακά. Και βέβαια ξέρουμε ότι αυτό το ημερολόγιο δεν ακολουθήθηκε εξ αρχής από όλες τις χώρες, αλλά και εδώ στην Ελλάδα δεν ακολουθήθηκε από όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και υπάρχουν οι ακολουθούντες, όπως λέμε, το νέο ημερολόγιο και το παλαιό ημερολόγιο, οι διπλές χρονολογίες πολλές φορές στα βιβλία της ιστορίας. Δηλαδή τότε το ημερολόγιο ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε, ανέκαθεν απασχολούσε τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να είναι συνεπείς στη μέτρηση του χρόνου. Και επειδή διάφορα συστήματα, όπως είδαμε, προτάθηκαν, διάφορες διορθώσεις γίνανε, γι' αυτό και πολλές φορές επικρατεί μία σύγχυση ή διπλές ημερομηνίες. Αλλά βέβαια σήμερα πλέον αυτά έχουν καταγραφεί, έχουν αρχαιοθετηθεί, επομένως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ακρίβεια, με σχετική μάλλον ακρίβεια, τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε αρχαιότερες εποχές, πότε ακριβώς αντίστοιχουν, σε ποια χρονική απόσταση από το σήμερα.
Κλείνοντας το θέμα των ημερολογίων, να κάνω μια αναφορά, Νέστη, σε δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, πότε γεννήθηκε ο Χριστός? Μια πολύ μικρή αναφορά, γιατί τα τρέχουμε λίγο πιο γρήγορα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί σε κάποια από αυτά που αναφέρουμε σήμερα έχουμε ασχοληθεί σε παλιότερες εκπομπές και προτρέπουμε όσοι μπορείτε και έχετε πρόσβαση να μπείτε στο www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, και στο tab, στην καρτέλα εκπομπές, θα δείτε έχουμε 12 θεματικούς, 13 κύκλους. Σε κάθε κύκλο υπάρχει και μια αντίστοιχη χριστουγεννιάτικη εκπομπή, η οποία παραπέμπει σε αντίστοιχες θεματολογίες που έχουμε κάνει. Δύο πράγματα ανεβαίνουν στην καρδιά μου, Ανέστη, για τα υπόλοιπα 2 λεπτά. Δεν θα πούμε ακριβώς, αλλά η πρόταση που υφίσταται ότι φαίνεται ότι ο Χριστός δεν είναι το μηδέν, δεν γεννήθηκε το μηδέν, και νομίζω ότι υπάρχει μια πρόθεση γενικότερα να αφαιρεθεί συγχρόνως στις μέρες μας αυτό το προ και μετά Χριστού, γιατί πάντοτε το όνομα του Χριστού ενοχλεί, που λέγαμε και προηγουμένως. Δεν ξέρω αν θες να μας πεις. Είχαμε αναφέρει το πρώτο και θέλω να μας αναφέρεις ιδιοσιογραφικά αυτό που μας είπες προηγουμένως για το όνομα του Χριστού. Υπήρχε γενικότερα μια προσπάθεια να βρούνε γενικότερα από διάφορα εδάφια το πότε γεννήθηκε ο Χριστός. Είχαμε καταλήξει λοιπόν είτε στο 2 προ Χριστού, που βιβλιογραφικά και γραφικά φαίνεται ότι είναι πιο έγκυρη ημερομηνία, είτε στο 5 έως 6, 7 π.Χ. Χριστού. Πρώτα απ' όλα να πούμε, σίγουρα δεν γεννήθηκε στο 0. Ο αριθμός 0 δεν υφίσταται, είναι ένας αριθμός που από τα αραβικά, από το Ισλάμ και από την άλτζεμπρα, η οποία εισήχθη ουσιαστικά σαν έννοιες μετά τον 7ο-8ο αιώνα μετά Χριστό, εισήχθηκε το 0. Δεν υπήρχε καν το 0 στα μαθηματικά της εποχής εκείνης. Απλώς θέσανε τότε την περίοδο εκείνη ως αρχή ενάρξεις του ημερολογίου. Να πούμε ότι μέχρι τότε η αρχή ήταν οι εκτίσιες Ρώμης. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν ανέστη. Ήταν στον 1ο ή 2ο αιώνα π.Χ. Αλλά τότε ήταν η αρχή μέτρησης εκτίσιος Ρώμης. Και ξαφνικά, επειδή ο χριστιανισμός έγινε το κύριο δόγμα, ιδιαίτερα μετά τον 4ο αιώνα μετά Χριστό επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, άλλαξε το ημερολόγιο να ονομάζεται από την αρχή πραγματικά της γέννησης του Χριστού. Και το 2 π.Χ. θα το αναφέρω και πιο μετά, είναι η πιο κύρια ημερομηνία που τίθεται, γιατί συμφωνεί με το γάμα κεφάλαιο του Λουκά, που μιλάει για την ηγεμονία εκεί του Κέσαρος. Θα το δούμε όμως αργότερα. Αλλά ανέστη μία κατακλίδα σε αυτό το ημίωρο για το τι πραγματικά πάντοτε ενοχλούσε το όνομα του Χριστού.
Ναι, να το πω πολύ σύντομα, γιατί δεν ξέρω αν το έχουν υπόψη τους οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά και αν δεν το έχουν, σύντομα θα προκύψει ότι η διάκριση σε προ-Χριστού και μετά Χριστόν ήδη έχει αρχίσει να εγκαταλείπεται, να πω καλύτερα να παραμερίζεται και να αντικαθίσταται από τις έννοιες και τα αρχικά προ-κοινής εποχής και μετά κοινή εποχή, όπου κοινή εποχή αυτοί οι οποίοι ας πούμε παραδοσιακά έχουν συνηθίσει όλοι οι άνθρωποι να είναι η γέννηση του Χριστού. Δεν έχει δηλαδή κάποια διαφορά η μέτρηση των ετών σε σχέση με το προ Χριστού και μετά Χριστόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά όπως είπες Δημήτρη, το όνομα του Χριστού ενοχλεί. Δεν θέλουμε να το ακούμε, για να μην προσβληθούν λένε οι διάφορες μειονότητες άλλων θρησκειών. Εκπρόσωποι όμως των οποίων δηλώνουν ότι εμείς δεν ούτε ασχοληθήκαμε ποτέ με αυτό το θέμα, ούτε ενοχλούμαστε για το ότι είναι προ Χριστού και μετά Χριστόν. Όμως πίσω από όλα αυτά, ο εχθρός της ψυχής θέλει να κρύψει το όνομα του Χριστού με οποιοδήποτε τρόπο, παρουσιάζοντας αυτό καινοφανές και πολιτικά ορθό προ κοινής εποχής και μετά κοινής εποχής. Να μην ακούγεται το όνομα του Χριστού, αλλά είναι προφητευμένο ότι θα είσαστε, λέει, μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Γι' αυτό και εμείς καλούμαστε να μείνουμε σταθεροί στο θέλημα του Θεού και στο λόγο του Θεού. Φυσικά δεν προτιθέμεθα ούτε να διεκδικήσουμε τίποτα, ούτε να ανεχληθούμε επειδή θα καταργηθεί το προ Χριστού και μετά Χριστόν. Έτσι, έως τόσα και τόσα έχουν γίνει εναντίον του ονόματος του Χριστού. Αλλά αυτό το εκλαμβάνουμε σαν ακόμα ένα σημάδι.